Ура, канікули! Найочікуванішою та найкращою порою року для школярів залишалось літо. Як ми прагнули літа! Напевно, дитячі бажання наближали його і так само швидко проносили повз нас, що ми, навіть не зогледівшись, уже жили очікуванням осені, з якої починався новий навчальний рік. Ми любили свою школу і з нетерпінням чекали 1 вересня. Важко пояснити, чому світле відчуття початку навчального року домінувало над його завершальними акордами, останнім дзвінком, шкільними іспитами, випускним вечором. Літні канікули пролітали як один день. І це не дивно, бо вони були настільки багатогранними і переповненими різноманітними подіями, що не давали оговтатись і подумати, а що буде завтра. Тоді не існувало пришкільних майданчиків для організації літнього відпочинку. Мало хто з нас проводив час у піонерських таборах. А про дитячі санаторії, артек, молоду гвардію, сільським дітлахам годі було й мріяти. У літні канікули ми відпочивали лише від навчання і переймалися винятково фізичною працею. Допомагали батькам у господарстві, старшокласники йшли працювати на колгоспний тік. Хлопці випускних класів освоювали фах помічників-механізаторів, дівчата допомагали матерям у ланці, сапали буряки, доглядали за овочевими культурами, порядкували на тваринницьких фермах тощо. Але ніхто із школярів не забував і про літній відпочинок. Як правило, більшість із нас навчилася плавати під час літніх канікул. До початку шкільного життя батьки не дозволяли відвідувати сільський ставок. Після 1 класу ми отримували такий дозвіл, але за умови, що з нами будуть старші, або заходити в воду тільки по пахви, не пірнати, самому не купатися і так далі. Після детальних інструкцій нас відпускали на річку на трошки із заключною фразою «Втопишся, додому не приходь, уб'ю». Думаю, що подібне благословення – отримало не одне покоління дітей. Ніхто з нас тоді й гадки не мав, як утоплений може прийти додому своїм ходом та ще й отримати прочухана. Не пригадую, щоб хтось із дітей втонув у річці по столові, що, протікаючи через село, утворювала 3 ставкових водойми. Ми здебільшого бовталися біля берега, грали в ловки, демонстрували своє вміння плавати. Лягали на воду, трималися руками річкового дна, матлахали ногами і верещали «Дивись, я пливу!». Ті, що освоїли плавання, давали поради іншим. «Відштовхуйся однією ногою і греби руками. Потім матлахай обома ногами, щоб утриматися на воді. Пливи на глибину, бо біля берега не навчишся». То приходив до ставка із власним плавзасобами, великими гумовими камерами, напомповані повітрям шини з вантажних автомобілів або тракторів. Володіли іншою методикою. Тримайся за камеру обома руками і бовтай ногами. Тіло тримай горизонтально. Відпускай одну руку, іншою греби. Потім відштовхуйся від камери другою рукою. Продовжуй бовтати ногами і гребти руками. Ці технології передавалися з покоління в покоління. Засвоювались у лічені тижні і переходили до іншого рівня – жаб'ячого і собачого. Навчившись добре триматися на воді, ми могли запливати на глибочинь і навіть припливати став біля королиці. Таке прізвисько мала тітка Надька, город якої виходив до ставка. Тут ставкове плесо сягало понад 100 метрів у ширину. Ті, хто самостійно долав цю відстань, поповнювали ряди школярів, що оволоділи наукою з плавання. Вислів «Я перепливаю став біля королиці» – перша характеристика професійного плавця, який не лише вміє триматися на воді, але й долати великі відстані. Складовою літнього відпочинку стали регулярні походи по бузюньки, горох, черешні, гриби. У червні місяці ми відправлялися до лісу за першими суницями – бузюньками. Зазвичай за півдня ретельних пошуків і відмахування від комарів кожен назбирував літрову банку. Суниці були дрібними, зрідка натрапляли на трускавки, блідочервоні ягоди, плескаті і надзвичайно солодкі. Вони потріскували в роті, мали особливий присмак і майже не потрапляли в банки. З лісової ягоди варили варення або перетирали її з цукром, фасували в банки та зберігали в погребі, в холодному місці, щоб бува не заграла. Бузюньковий чай узимку залишався вишуканим напоєм, що поєднував у собі спомин про літо і профілактичний засіб від застуди. Зустрівши хоча б одного сільського хлопчака з повною пазухою зелених стручків гороху, ми розуміли – час вирушати до колгоспного поля і посмакувати цим делікатесом. Спочатку дізнавалися, де цьогоріч сіяли горох, як часто туди навідується колгоспний бригадир або об'їжджик, працівник, який стежив за сільськими полями, здебільшого наглядав за ними на коні, повідомляв про підозрювання культур, можливі негаразди, крадіжки тощо. А потім вже вирушали, намагалися не йти на поле поодинці, гуртувалися кутками, вулицями. Закрадалися миттєво, стручки рвали і кидали за пазуху. Після вдалого полювання весь зелений делікатес з'їдався в затінку дерев або на ставку. Ні в кого не було поносу, отруєнь, хоча поїдалося все без дотримання елементарних санітарних норм. Руки і горох ніхто не мив. Батьки, довідавшись про наші несанкціоновані походи, завжди попереджали – не їжте зелені, може бути дизентерія. Запремо на відро в кукурудзу. Там будете днювати і ночувати. Наприкінці червня, початку липня дозрівали черешні та вишні. Найбільше черешень росло в грудку. Звичайні прості черешні, від білорожевих до темно-чорних, різних на смак і соковитість, бавили сільську дітвору. Як тільки достигали черешні, розпочиналася боротьба за кожне дерево. «Я раніше прийшов, а я ще вчора тут збирав. Це моє дерево, пошукай собі інше». По черешню йшли або наїстися від пуза, або з бідончиками на варення. Сині губи і такі ж язик та пальці, заплямлені ситцеві сорочки, теніски, майки, замурзані черешневим соком обличчя – типові ознаки відвідин огрудку. Тут росло стільки дерев, що їх вистачало всім, і черешні, на яких ягоди дозрівали пізніше, фактично залишалися для птахів, бо до того часу ми наїдалися цього добра так, що дивитися на них уже не було сил.